You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Mahigit sa 100,000 mga mag-aaral sa buong Australia ang takdang sumagot sa kanilang panghuling pagsusulit o final exams sa susunod na mga linggo. Para sa ilan, sobrang nervyos na ang nararamdaman habang palapit na ng palapit ang araw kung saan masusuri sa pagsusulit kung ano-anong mga natutunan nila nitong mga nakaraang taon. Ang detalye sa ulat ni Michelle Rimmer na isinalaysay sa wikang Filipino. Higit sa 10 pag-aaral at paghahanda sa loob ng silid-aralan bago ang pagsusulit na ito. Libo-libong mga mag-aaral ang sumasailalim sa pagsusulit na naglalayong alamin ang kaalaman sa iba't ibang sangay para sa kanilang Higher School Certificate o HSC. Pangkaraniwan ang mga nararamdamang nerbiyos habang palapit na ng palapit ang unang araw ng pagsusulit.
In the morning, I was really anxious and nervous, and it kind of excited too.
Now it's like the real deal. Like, it's the HSC. Like, this is it. It's like the last exams and that's it, yeah.
Ang araw ng mga pagsusulit ay naiba sa bawat state. Para sa mga English students sa New South Wales, Webes ang naitanging araw ng pagsusulit. Si Ethan Tan mula paaralan ng Cranbrook sa silangang bahagi ng Sydney ang isa sa may 70,000 mag-aaral na sumagot sa pagsusulit para sa subject na English. Sa edad na 15 taong gulang, isa siya sa pinakabatang kumuha ng pagsusulit para Higher School Certificate sa taong ito. Ayon kay Ethan, para sa kanya, madali lamang ang pag-aaral ng matematika dahil naaliw siya sa pagsagot sa mga math problems.
Galileo said that mathematics is a language in which God wrote the universe. And I think that, you know, discovering about, you know, hidden patterns in numbers and that sort of thing, it has always been like a satisfaction of solving a puzzle. And so it has never really been difficult or strenuous for me to sort of study, and it never felt tedious. It always felt like something enjoyable.
Di na bago ang nararamdamang pressure ni Ethan. 12 taong gulang pa lamang siya nang sinagot niya ang kauna-unahan niyang HSC exam. Siya ay isang mahusay na pianista at nakamta niya ang medalyang ginto para sa Australia noong nakarang taon para sa Mathematics Olympiad. Sinabi ng pinuno ng Mathematics sa Cranbrook, Ryan Sadler, na abot ni Ethan ang pinakamataas na antas ng kagalingan sa panahon niya ng pag-aaral sa high school.
He's represented our country at the very highest level in mathematics and achieved a gold medal. I don't think you can achieve anything more than that in high school. And to see him go from where he was to there, it was inevitable. He was just fantastic from the moment he started, and as the maths got harder, he just got better.
Ang Year 12 exams ang panghuling pagsubok para kay Ethan na nagbabalak na mag-aral ng engineering sa universidad sa darating na taon. Habang ang resulta ng pagsulit ang maaaring magtakda ng susunod na hakbang para sa maraming mga mag-aral, ayon kay David DeCavill mula sa New South Wales Education Standards Authority, mahalagang alalahani na di lamang resulta ng pagsusulit ang maaaring sumukat sa tagumpay.
They do not define you or who you will become. You are young people full of ideas, hopes and aspirations, and I'm confident that whatever your results are, you'll be able to go on and make a wonderful contribution to our community and to achieve great things for yourself.
Matapos ang 13 taon sa loob ng silid-aralan, para sa mga graduate ng taong 2018 sa kanilang pagtatapos, hindi lamang ATAR score ang kanilang babaunin mula silid-aralan.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.